dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto ah iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mid a raggii isku qarxiya hotelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi, waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiya qaarkood. Nin ka mid a dadkii isqarxiyey xaaskiisa ayaa lasoo qabtay ciidamada Kenyana ay su'aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay. Ninkaasi magaciisa waxaa la dhihi jiray Suhayla. Waxaa sidoo kale ciidamada Kenya ay soo qabteen oo Mombasa laga soo qabtay Khalid Rasiki oo isagu dadkii isqarxiya ka mid ahaa aabihiis. Maxamed Cabdi Bootaan waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa, wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada Kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda, laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wada ogaa qaarkood, halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan.
Howlgallada xadweyn waxaa haatan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isagu isku qarxiyey, oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayla. Waxaana laga soo qabtay xaafada Bakrani ee magaalada Mombasa, gaar ahaan deegaanka Kisoon. Waxaana ay ciidanku ay haatan ay ku hayaan saldhigga ciidanka booliska oo ay su-aal dheeraada ay ku weydiinayaan. Ciidamada waxa ay sheegeen in gabadhan iyo sayigeeda isqarxiyey ay xiriir joogto ay lahaayeen, saas aweerna ay usoo qabteen. Waxaa kale oo lasoo qabtay ninka lagu magacaabo Khalid Riziki oo dhalay Maahir Khalid Riziki oo ahaa ninkii isqarxiyey, ciidamada isna su-aalo ayay weydiinayaan.
Dadka la sheegay in qaraxii Dusit 2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka Kenya, islamarkaasina uu ku sugnaa Soomaaliya, halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusan dhicin. Sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar. Waxaa sidoo kaleeto ciidamadu ay sheegeen inay ku raadjoogaan oo ay baadi goobayaan Maryan Cabdi oo ah haweeney ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya, laakiin la sheegay in hubkii lagu weeraray hotelka Dusit 2 ay iyadu usoo gudbisay dhinaca Kenya oo ay ka keentay Soomaaliya sida lagu eedeenayo. Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan iyadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama Al-Shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta. Laakiinse siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladdu sidii hore aysan ahaan doonin, saameyn gaara oo farta loogu fiiqo Soomaalidana aysan jiri doonin, maadaama xataa dadka Al-Shabaab ka midka ah ee weerarkan Dusit 2 qaybta ka ahaa la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana. Cabdullaahi Dhakalow waxa uu horay usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ugu firfircoon ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu sidan igu sheegay.
Horta safarkan ma dhicin fartataag, Soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha. Haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay, way fiican tahay Soomaali fartataag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin horaan.
Weerarka hotelka Dusit 2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanka Daynuuna ee gobolka Bayna, Khamiistii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee ciidamada AMISOM ka midka ah Ethiopia, ayaa waxaa la sheegay in ciidamo fara badan ay ku dileen kooxda Al-Shabaab iyadoo baabuur ay ku gubeen. Inkastoo VOA-da aysan si rasmiya u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan, haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa. Sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar un u jirta magaalada Kismaayo dhinaca waqooyina kaga beegan, aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasi Al-Shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiidda hore ee Baarsanguuni. Markii halkaasi ay soo gaareen, waxa ay dileen qaar ka mid a ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee kuwa Jubbaland iyo dowladda isugu jira, waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaalka. Laakiinse wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen, ayaa Al-Shabaab waxaa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay, diyaaradaha Maraykanka oo duqeen halkaasi kaga geystay. Ciidamada Maraykanka ayaa howlgalkooda Afrika ee Africom war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 52 ka mid a Al-Shabaab ay halkaasi ku dileen iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab 3 cisho oo isku xigta ay geystaan weerar isxiga oo military oo qarkood ka dhacay hoteello ku yaala Nairobi halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidaha hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka su'aashaasi waxa aan weydiiyay Cabdiraxmaan Sahal oo isoo ka faalooda arrimaha amniga ee geeska Afrika
waxay ku programsiin inay dagaal joogta ay sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo anaasirta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan oo u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay qabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadooda ka sii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyay inay tartan kula galeen Soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota oo welibana gudaha Soomaaliya banaankaba in Soomaaliya ay al-Shabaab kaliya ay awood u leedahay inay fuliyaan weerar noocaas oo kale ah.
Weerarada Al-Shabaab ee saldhigyadan military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka Al-Shabaab wali wuxuu u muuqdaa faanoole farkama qodna xilli ay Al-Shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meelo kamida ka jirta.